de la Calamérica
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka l'Amérique awa na Washington DC mbote na bino ban son peboye bolamu na sango ya mukili lelo yambo penza na bokuse to landa masolo to kolobela na ingumba Goma mingongo mitumbwa mi po na bosangi bokengi boye bomati makasi mikolomiye na commune ya Karisimbi.
Insécurité makasi presque na ba quartier nyonso massage ezo beta lokola batu bazana bitumba soki tozana fraude ebite
Kinshasa eyambaki oyo tobengi na lopoto marché agricole to wenze ya bilona na nkombo ya bilanga ya beto pona mbala ya mibale.
Promotion ya entrepreneuriat na kati ya agriculture donc na bilanga ezali kaka na musala moko toyeba kobatela mibeko ya bilei toyeba koproduire biloko eza na bosenga.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na, na moko ya bato ya mayele mpe molandi ya kala ya lolaka la Amerika oyo azomi na ekolo Congo Démocratique na kombo ya Filemon Ngindu apesaki biso makanisi maye mpo na bozangi bokengi na etando mobimba ya ekolo Congo Démocratique. Makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Awa na ekolo Amerika, Kamala Harris aponi moyangeli ya eta ya Minnesota Tim Walz po na kozala vice-president na ye soki alongi maponami.
Kamala Harris vice-president oyo azali na ebonga azali kozela kongre ya bademokrate po ete andi mama na banso bo kandidati ya lingomba liye na maponami mamo konzi ya mboka makoyana na sanze ya zumi na moko si manabotiki kuhi la maponami bwa president Joe Biden oyu azali kopesa ye maboko yambo na kongre ye Kamala Harris asi ya pesa mi ilaka ya motango ya ba demokrata mosengeli po ete andi mama na kongre bayi mabungisi ya bobeti ntangwa na maponami ya mokonzi ya kalape republikan Donald Trump ba lobi ete Tim Walz azali moyingambo ya kanza ya bayido boko ya mwasi uyu ya kukikoti ya mboka na likama na ngambo na ye Kamala Harris alobi a sepeli na Tim Walz opo azali gouverneur entrenaire pisuda ya kala uyu ya bundelaka mabuta mabasali mosala lokola ye moko.
Pepo ya bitumba ya Israel etambola kina nsepenza na Beirut na mbango makasi to vitesi ya son pe e mema kibo bangi.
Pepo yango etambola ki mwangunga ya mbo na lisikulu ya mokambi ya lingomba Hezbollah Hassan Nasrallah bo bendani bozali makasi epe bo bangi bozali ete bitumba bingala makasi na etuka eye ya azisima na Israel kufundama kuboma na Iran mokambi ya Hezbollah mikolo miliki. Washington etindi masua pempepo mingi ya bitumba penye na Israel eye ezali kopesa maboko kasi esengi ete kimia etiyama.
Bowela ni to hobo bombanda na Uganda na maimatali mabele bo zalaki nde ntina e Rwanda epesaki maboko na bozongeli bitumba ya batomboki ba M23 na 2021 na monyele ekolo Congo Démocratique yango elobami na mabongisi to mangomba mabale mabolukiluki ya Université ya New York na mokanda babimisi lelo
mabongisi e buteli pe groupe de sur le Congo ba lobby lisungi ya Kigali lipesamaki lipesaki nzela na M23 kozwabi teni minene ya etuka ya Nord Kivu pe yango etindaki koleka bato 1,7 million kokima bisika bavandaka bumbanda kati na Kigali na Kampala bolandaki boyukani kati na Uganda na ekolo Congo Démocratique po italinki ta pe bokengi ba lukiluki baye ba telemeli maloba ma Rwanda ete bitumba biye bizali pona bobomi ba FDLR batomboki bakala ba Rwanda basalaka likolo na batuti na ekolo Congo Democratique batalisi pe botau bwa mampinga ma ekolo Congo Democratique na maye mazali ko bobai maye bazali kokukate kozungisa kimia pe alima na mboka ba pameli na ngambo esusu botau bwa misala mia diplomasi ataku masolo malwanda maye makambami na Union Africaine na masengi botelemisi bitumba biye boye bozali kotia mana isika
koleka elenge mwasi moko kati na motango mwazomi ya basi bazwama na makasi epai bakima bitumba batia mana Goma elobi Médecins Sans Frontières na bolukiluki ebimisi lelo
MSF elobi ezali komitungisa na bomati ya mobulu mwalolenge lolwe na etuka ya Nord Kivu motango ya mobulu ya kozwa to ya kuyiba nzoto na bango na makasi mokumi likolo mingi utasika mibumi bale na ndambu lokola batomboki ba M23 bazungela bitumba pe bazwa biteni minene ya etando ya bisika nzinga nzinga na Goma bituluku bya bakima bitumba ba vandaka kati na kakape na baka mpe balalaka na ndako ya matiti na suka ya ngumba Goma epai ba vandi bazalaka nde koleka milion moko MSF elobi kati na basi ba kula huta mibu tukumi bale kino tukumi nei na minei koleka 10% ba tatoli ete ba zomaki pona koyeba mana makasi na sanza mitano ya mbona bolikiliki boye bo salama motango moye mozali 17% na bakan nzike kolanda bolikiliki boye bo salama ki na eleko kati na sanza ya zomi na moko ya 2023 kino ya minei ya 2024 na baka ya bakima bitumba eye ezwami na west ya Goma epai centre epidemiologique moko ya MSF ezali mokambi ya MSF Camille Niel alobi motango mwango mokokani na moye ya basi baye ba pesama lisalisi pona koyebama na makasi
Ntoma ya ekolo Amerika na PAM toma bongisi ma ONU po na bilei na Rome Jeffrey Prescott azali kosala mobembo ya mikolo minei na ekolo Congo Democratique wuto lelo
mo kanu mwango mozali kosala ma tango boteli misi bitumba botiami na monele ekolo Congo Democratique na bosenga bwa Washington Jeffrey Prescott akokutana na bakonzi ba ekolo pe akosala mobembo na monele ya ekolo pona kotala bosenga nga boye bozali kuna
boyo kibato ba kangama ki mpo na mobulu mosalema ki na ndako ya Joseph Kabila mokondi ya kala ya ekolo Congo Democratique bokabaki bokobaki lelo na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe
bo samba sambeli ya bato baye ba kangama ki bazali kokoba kosenga ite bato baye batinda mako samba bizika misusu po bayike bazali nde ba mineur to bana bake mingi kati na bango balobami kozala bayi etenye bengami force du progrès ya UDPS lingomba liye lizali na bokonzi na ekolo Congo Democratique mulongani ya mokonzi ya kala Olive Lembe pe ya mitie bo parti civil tope ngambo ya baye bazali kufunda
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye Lokola tosakola ki na ingumba Goma mingongo mitumbo ami po na bozangi bokengi boye bo mati makasi mikolomiye na komine ya Karisimbi miibi na mandoki bakotaki na bandako zomi na mwambe mpe ba botola ki biloko mingi bya baimboka na butu ya lelo likambo li elisalemi nsima na bokomi bwa vice premier ministre ya mambi makati ya ekolo Congo Democratique Jacques Chabani lobi loleki na ingumba moko ndiye tuka ya Nord Kivu. Fiston isemwani.
Atako vice-premier ministre, rompe ministre ya intérieur et le Congo démocratique, Jacquemain Chabani, akomaki na ngoma mokonzi tuka Nord Kivu, lobi loleki na butu, masasi mabetamaki makasi na bato baibanite, mpe bato ba mandoki, bakotelaki mabota maike ondaku, bazwaki biloko mingi, mpe mbongo na ndaku zomi na mombe, na commune ya Karisimbi. Société civile, la bonne gouvernance ya etuka, ebeli na bakonzi na tina likambolie, mpe esengi na bakonzi, kosala manso, na tina kosukisa makama malolenge loye na ngomba Goma. Etienne Kambale, mokambi ya société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu, atatolaki na elobe lave olingala na tina likambolie. Tongu yuka.
Insécurité makasi presque na bakartie nyoso. Masache zo beta lokola batubaza na bitumba. Soki zoza na froto ebite. Er moko batubazo mituna soki munguna akoti na ville. Erezma ke ministre na biso ya intérieur, mokonzi ya police, pe sécurité na biso mokonzi ya ANR na DGM. Autorité proche ya président de la République ayaki na ville na biso bato agoma tozo kufa toyebite soto tosala kinini na mokulio bakotela biso na bandaku ba porteur d'arme ministre na biso yokela biso mawa bakonzi mosusu bazo sala mwa eloko pona ko sécuriser biso me boko kate ministre ya intérieur na conseil des ministres basa le lango séance spéciale ministre ya intérieur avo bimana goma tala likambo ango toyebite soki goma ango bateka ango deja ke tozali susu ba congolete talisa biso gouvernement central bo déployer ba moyen pona sécurité na biso
nzokande bayimbuka bayibalembi bozengi bokengi boye bozali ko matane ngomba goma na ile ya bitumba basengi na bakonzi bakubisa misala mebo kengi bisika binso na goma mpe basengi na bakonzi ba ngomba kofuta mabota maso maye mabungisi biloko bya bango na bokoteli na moyibi na commune ya Karisimbi tozoki maloba mamoko na bango toyuka ye
que le bac a sabotage te mesande ya compétence ba service na biso ya sécurité moninde bakonzi bayaka boyi normalement na mboka oyu to bando mona kala avant arriver a bakonzi to bando vana na kimia sozo ni courant ezaki kite to bando mona courant to bando mona pe l'utiliki mais mikolo yo mukonzi ao koma na mai ezate courant ezate insécurité partout to mkaniza siko bakonzi ba bakonzi ya ndenge nini ao ba to mona na goma oyo bazo ba osala nini ya tourisme eza nini tala ka to na goma na eru wala ko la muka a na goma koma ngolu ya nzambe ko la muka a yebake nzambe ka asala ki yo la muka mais lokolo ba ke non l'été sala ki bakonzi basala ki loko bi ba prévoir ki lo mo boye ezate et koma na ngoka ka d'action to entre biso to yeba neto loka solution biso biso moko bango ba ke ndekaka po ba kokina bango lo côté insécurité partout et mongu kuto mona na pété kota mwa goma na butu pasi okuta na air moko policier atungisi okuta ni air moko na militaire bango pe ba jubilo ko nonyo surtout donc awa to koma on dirait to zande na na bande de Gaza donc to tikala biso moko
to benga ki ba konti ba pulusu ba ngoma moko nzetu ka Nord Kivu na tina likambolie mpe balimbola biso te ba koyanola mitro mia biso na mikolomizali kuya nzoka kande bayimboka bazalinse kosenga bokengi pamba te bazomi na bobangi pona bomati bo bozangi bokengi na goma na eleko eye ya bitumba bya batombo ki ba 23 na etano mobimba etuka Nord Kivu wuta engumba goma fiston isemomi pona laka la America.
Tuzongi na Kinshasa, oyo esika wapi yambaki marché agricole to wenze ya Bilona e bengami na kombo ya bilanga ya Beto pona mbala ya mibale ezalaki bokutani ya baloni bilanga bateki mpe babundi misusu askin kolingbanga
na bolai bwa poso moko Kinshasa yambaki marché agricole bilanga ya Beto ya mbala ya mibale oyo esangisaki baloni bilanga bateki na babundi basusu na maimatali bilanga na ekolo Congo démocratique pe na Afrika. Serge Mbai, coordonateur tope moyangeli ya Magric marché agricole bilanga ya Betu atalisi na mukusi ntina ya wenze yango toyoka Serge Mbai.
Awa tuti kozala na deuxième édition ya marché agricole bilanga ya Betu Magric BIB2 esali poso mobimba batu bazalaki awa batu basalaka bilanga batu babokolaka bibele batekaka bamuma tobengi basemence ebele bazalaki awa bainstitution ebele lokola INERA Université de Kinshasa bafogec ANADEC ONAPAC ANAPEX bazalaki awa po tosolola poso mobimba likambo etali produire nourrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Lelo toza na bakokoso ebele ezo uta wapi ndenge nini esengeli tozwa ba solution tobongana pe pona lobby
baloni bilanga bateki pe ba agripreneur, to ba ibatiaka misolo na misala ya bilanga, ba ibazwaki esika na wenze yango, bataki na mesa milona miabango, ndeza laki ngonga ya malamu pona baike kopesa maele mpona mbongwana. Zerifen Ndombi Ndombasi, moko na batu ya maele, atalisaki machine moko na kombo ya nzongo. Salami na ye moko, pona kusunga basi na kolongo la baposo ya manioc. Zerifen Ndombi Ndombasi, alobi yango awa.
Machine ezali ya kupalula songo. Oren ya valeur ya manioc, problème moko ya makasi ba mama ou basala kama kamba songo bakuta na kana yango ezande problème ya kolongula poso. Donc, on manioc est comme fufu, est comme kwanga, est comme transformation pour les lobes à kusala na ngoli sous mapa. Il faut aller kana étape ya épluchage kolongula poso na yango.
Baagripreneur bazali kokuta na kokoso mpona kobika malamu na mosala na bango ya bilanga. Na yango professeur Marie-Claire Yanzu ya Faculté des Sciences ya Université de Kinshasa atalisi lolenge nini ya kotombola agripreneuria mpe atalisi ntina ya kolona na ngonga ya mbongwana ya climat. Toyoka ndimbola ya professeur Marie-Claire Yanzu.
Promotion ya entrepreneuria da kati ya agriculture donc da bilanga ezalika kana mosala moko toye bakobati la mibeko ya bilei. Toye bako produit biloko ezana bosenga. C'est-à-dire que toye bako teka biloko na biso soki to respecte ndenge ya kobati la yango. Oye bipona nini bateka ka pondu mwen cher. Pona pondu ba yebite lo biso ke lali ekomi na gumu susu. Lo bikuna epoli. Alors biso na ba agriculteur musa na binu ezali koye kola. Koye bako sala biloko nyoso na ndenge ya teknik oye kupermetre bino boye bako batil. Klimatiko oye ndenge yebo ye. Bilanga ndio okazio ya biso kusala resilience. Adi toye ba ndenge ya kumike bisa. Yangwana ba teknoloji pe ezali oya kubibu. Bilangeza na kupesa biso mwaye ya kitisa meme temperature wana ndenge zo mata. Kona nini? Soki matiti ezali zipi mabele. Na place ya zelo ezwa ki mabele tatiti ezate na place ezika matiti ezali. Na kanyisi bino moko boyoka kana makoloke ezika ya zelo leki moto. Kwa kepona kwa atenue ba efe ya changement klimatiko wana esengeli tolona. Tolona banzete, tolona bloko, nyoso yo tokuki kolona.
Buta Kinshasa, asken kolingwa nga po na veo wa Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Alina kanabiso na buzindo tukusula na moko ya bato ya mayele mpe molandi ya kala ya lulaka la Amerika oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Filemon Ngindu. Apesa gibiso makanisi maye mpo na bozangi bokengi na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki. Tolanda.
Papa Filemon mbote na yo esiko zwami na ekolo Kongo Demokratiki matondo mingi ipo na ngonga oyo poni ya kusula na lulaka la Amerika lelo.
Uyo pe mbote na omingi edongo na batati oso ya lulaka la boite la visite na pisi bino mbote.
Matondo mingi papa, motuna na bisu ya liboso tozali kumona vrema likambu ya bokengi ezali mpasi mingi na ekolo Kongo Demokratiki mopimba. Eske uyo pe ozali kumona kosala le même constat kumona vrema ke sécurité ezali na probleme na ekolo Kongo Demokratiki mopimba.
Sécurité, j'ai kaka moko ya ba problème, moi, j'ai na kati na ekolo Congo démocratique, na ndenge balobaka na français, et que nous sommes les meuniers et le boulanger de notre propre pain. Hein, du Kambowana, oyo, et palami na kati na Congo démocratique, et komi, et Congo démocratique, et komi mboka moko faible. Et j'ai dit, bah, m'lédeke, et j'ai dit, bah, n'y, et j'ai dit, si moko ba congolais, et komi si mboka na biso, na l'olingi, et j'a dit, il n'y a aucun secteur de la vie nationale où le bichet de côté colobaké est à côté en bon la madame. Mais ils ont dit, bah, payaté, ils ont dit, avant que le bichet de mon congolais, bah, tu peux bien dire que le cannabis est plutôt que le cannabis n'a pas payé. Et il y a un langage.
Il y a un beau théo, l'imbo lavement à Bozindo. Ezali ba Congolais, bango moko, moto, ba baby simbo kana bango ba kabi yango ya bapaya na bapaya. O linko lo banini e, na likanisi wana.
Na kopeto ndakita moko, très simple, na po repondre on ndakita. Omoni ba chinois tangu ba bandai koya na Congo démocratique, na ba indien, eh? bazalaki batu moko bazalaki kobanga mingi, bazalaki kolinga problema te ya mopeti na bakongole. Soki kaka problème ezwami kiko baluka ba arrange yango anamika. Me ntango baye komona ke kongole aza leposo ya mbongo, ezala ye moko kongole, ezala bakondi ya kongo, lelo ba chinois, ba indien, ba indo-pakistanais, babangaka lisusu eloko moko te awa na kongo, paske bayebiki eloko nyonso comme ils ont un pouvoir économique puissant, ba créer ba relation na bakongi baza na baparabi, donc ata asali likambo neyeli likambo wana ekeyaka kozwa solution.
Ah,
donc, c'est le caractère horrible et irresponsable de la mission de la Congolais, mais qui est même beau qu'à la mission n'a état où il est l'euro et aux alliés.
Yes.
Ok,
tuke nena numbangu na mwenyele ya ekolo Kongo Demokratiki kuna papa Filemon Ngindu tomoni ete batombo bi ya M23 vrema bazali kupusa na surtout na butu kako ya bubandi sami ya linaka ya buketi sami ya bitumba to akor ya sese le feo ito kwa sinyame mikulu ili kifali kota anaplikashwe banda mkulu ya yenga kasi tomona ki na vei na yangu kaka na butu na yangu batombo ki ya M23 ba pusa ni lisusu ba azui ba place msusu lokola ishasha lokola lubero oza komona yango ndenge ni
bon comme beaucoup d'intellectuels pengo to sangana kati sana kabiso na biso esana kabiso pa fina motema oyebi yeria ya na dash bi en français que il y a pas de mauvais truc mais il y a que des mauvais chefs ni no se ko tambola na kichasa okuyoka bamboka ba balabala ni ba sandoa ba chayo ba birmani ba farage ba asosta ba wilvenet ba gambea izali ba lire de dire ba lire de conflit ba théâtre de dire oye mampinga na niso tango izaleki la maboku ya ba belge et rempourteti ba chikse moko eflatan niso tizali na makila moko kaka na ba ancien combattant wana ye melo tango zako yoka ba soldat paske ba lobaka narme c'est la grande muette mais ba soldat oye zako transpirse bado ni baiki kivana bidio kwa kulia ke neti soda moko yangu kiyo selo na hantu ya intelektuel alubi sape 10 jours na jini ilo kwa kulia ke na kuzona na makasi ya kubunda ndenge ni solde ya ba solda tunzo yoka kutala na ba televizyon ni kitele 50 eza kuprote pose problem ba problem ya ba milisyon ba solda na bisho baza na ba milisyon ya kukoka ke neti lele olubi problem ya ishasa neti yangu na langi yangu na France 24 balibi ba solda bakati na bisho sio bakati kuna nambu ya Uganda na ba arme na bango na ba munition na bango c'est-à-dire que ba arme ngo na ba munition ngo idereki ebelete donc nous avons un réel problème de leadership et ni ko ba organisation exacte discipline exalité dans l'ensemble de la vie nationale et d'administration en administration et nous ko wa ni za ko kola mbuti mimi tangu atika na bolobane tibikambo mosuzi permettinga na bolobane tibikambo omoni bitimba oli kadaki na Iraq avec tempête du désert mais il y a bien un chef c'était le général Swako Oyo Abdullah Kitumbawana mais il y a bien un chef d'état major interim arme na kanisi zali Colin Paul les bisho kuna na kese teriyoka ka atamo ote oyo na non ya kete ezali komande na general tel ezala katangu yo katangu ezala ka pa mama ditala ba oyo ba Phoenix mbuza mabe mecho zali kubeta bambo c'est le moral des troupes qui est en père le papa ba soudan na bisho baza kubeta bamote me ba soudan na bisho baza kubuya bitumba paske ba tena ba mauvaise
condition papa en tout cas papa Filemon tozali kolanda poto moni mangomba ya ndenge na ndenge na ikolo Kongo Demokratiki zali kosala monyokoli ya bana mboka ndenge kaka yo zali ko komona pe et puis tozali kolanda lisusu na Kinshasa pona ko sauter mon muke kozonga muke na Kinshasa tozali komona par monyokoli tozali komona shilingumba ya bato moko bakendeki ko forcer ndaku ya mokonzi ya kala Joseph Kabila na kanchu landa kiyangu nyoso tuwane zali kukota na pari ya sekurite o zali kutungisaba na mboka ezala na munele ya Kongo ezala partu na babisike bele na ba province bele mem na Kinshasa en plein Gombe payoyo tuzai kumona kala izaki kamem na sekurite
me yangu wana sina lubaki ezali nini tuzala krizi ya leadership omoni ezali na crise de diversité ya makasi na Congo bakonzi bazomona kaka ba intérêt na bango mais bazomona intérêt ya population te bazomona bakonzi bazomona kaka intérêt na bango moya ba kitapinja bazwa balele balobaka arriver le faire dans la clé ezali te manka leadership wana ekomi ke Congo ndenge tolobaka ezali na cour du roi Petro mutu oyo azali na initiative na ye asali likambo na ye parce ayemi ke awa na Congo justice na administration ezalaka lisusu te yango wana soki justice na administration awa na Congo batelemisi yango okomona mpe Congo ekosala mingi ekotelema meme na arme wana okomona ke justice na comment comprendre que soldat a kolia te comment comprendre que soldat a za na munition te mais awa tuyokaki Yage Nakanisi na début de semaine, autour la semaine passée, le Congo n'est pas la porte. Dans un futur de l'économie nationale, $1 milliard est béni, mais ce qui est $1 milliard, on a affecté à la soldat. On dit au monde que le Parlement est allé à 500 personnes. Sénat et États-Unis, il y a un sénateur par État. Il sait que ce qu'il y a plein de sénateurs par État, nous avons plus de sénateurs que les Américains. Mbongo wana nyoso ezo kende na tnas politik. Mbongo wana ifalaki kende na armé, parce que nous sommes les latins aux frontières, ifalaki kende na la police, kende na ba service de renseignement. Nous avons des politiciens, balaki kata bango na ba session awa, ba parlementaire, bazola na bango pundi. Et à la fin du mois, ils touchent des émotions faramineux. Ozo mona. Donc, ba injustice sociale wana ba monde de répartition de ressources le monde de leadership mutezo mi mamboka na ekika
papa Filemon kindu tukomukuma na suka ya masolo na biso pona to sukisa meka kopesa biso makanisi na yo lilo ozali komona mosala ya bakonzi ya mboka mampinga maekolo meme pulusu na biso ndenge nini bakoiko bungisa yango pona bokengi ezunga vraiment na etando mobimba ya ekolo Congo demokratiki ndenge nini bakoiko sala pona kobungisa yango
omoni peni na biso na lingi ya lilo ezali dirije na barezo ezali dirije par le tribalisme e ezali dirije na kanyaka. Donc il faut tout cacher bilo ko bana misati ba réseau tribalisme na kanyaka yangu ekodo kingandi mutu na bango mitabozana na pouvoir bakukamata bakuinvenioso ezana na armée ezana na participation ba ki ekolo wana yangu bakingandi bakobana na pouvoir balimundi bilo ko wana nyoso batu wana nyoso ba kie ekolo ya mutu wana aza na pouvoir. En RDC, la méritocratie n'existe plus. N'a pas pu ça y avoir un exemple. Mon colonel Nazaré Colandatop Congo Nazaré qui très content. Et les alliés n'a pas mort. Azali au gradé n'a qu'à l'issue n'a vu la balle de côté à qui quitte. Mais elle a mis fin au phénomène de Kounouna. Kounouna, on a pour Tamboula, 23 heures minuit, dans les villes de la rue, de cette ville, de cette cité, aux alliés en sécurité. C'est pour vous dire que batu oyo baza compétent na Congo bazangi te mais il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et puis tant que tu coupes sa priorité na administration autour et na justice donc impunité et vanité un cancer qui est en train de ronger la société congolaise dans tous les niveaux aujourd'hui il y a pour ronger la société congolaise dans tous les niveaux du Kwana. Impunité, à népotisme, à rendre konanga, à rendre tribunanga, à rendre un bon bonaïe, la justice moyenne sur tout l'ongaïe, ça c'est parce que vous en avez bon voté. Dans l'administration, moyenne sur ce doit moukanda, mais ceux qui ont été si bon voté. Au cours du waka, comme ça, la tioko d'amis l'outil à Ekouria, ce cours d'amis l'Ekouria, vous en mona. Là, nous avons été entrepris là où on a connu, ils ont dit que Bachali, voilà, on nous créons une entreprise, donc il est petit, ça va offre. Bachali, on se bat beaucoup dans l'entreprise, tu vois, mais la question est qu'on le mot soit dans les couilles. Et donc, les gens, pour ma combo, la méritocratie n'existe plus.
Matondo mingi.
Un pino vide à un poste de responsabilité stratégique. Mokizabo.
Matondo mingi, papa Filemon Gindou, Ponangogana, Yosuya Rousolana, Lola Kala America Lelo.
Merci beaucoup. Bonne bakina la banda pour yo kabino depuis 1974.
Filemon Gindou, Huto, Lolaka, la America, Matondo mingi na bino, banso bozuli bakuya kolanda biso, Matondo mingi na Lionel Gaima, pe Zeinab Abderrahman, bazui ma kasi ya kosalisa biso na nzela ya masini, Matondo mingi na Idi Sango pe ya salisa biso pona Sango, bokoki kolanda Sango ya mokili lelo na voalingala.com, to na voalingala na ba réseaux sociaux, voalingala Facebook, Instagram, pe Exo, botika la malamu ndeto kutani susu sima, ezala kibongo Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakala America, Awana Washington DC. Oboto, Omabota Mabino.